Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Adéla Paulík-Lehková. Před námi je pořad Diagnóza F, který se věnuje tématům blízkým duševnímu zdraví. O tom, jak mohou vypadat přicházející psychózy, i o tom, jak důležité je podchytit přicházející duševní poruchu co nejdříve. Budou dnes mluvit dvě dámy z projektu Wisdom Národního ústavu duševního zdraví. Psycholožka Terezia Dlhošová, dobrý den.
Dobrý den.
A sociální pracovnice téhož projektu Iva Stoklasová. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Dámy, co znamená zkratka Wisdom?
Jsou to vlastně včasné intervence u závažně duševně nemocných.
U závažných duševních onemocnění, tak.
O jaké duševní onemocnění se jedná? Co si máme představit pod pojmem, že už jsou to závažná duševní onemocnění?
Tak my se vlastně specializujeme na psychotické ochorenia, to znamená hlavně schizofrenie, schizoafektivné poruchy. Ale někdy se do závažných duševních ochorení počítá i bipolárně afektivná porucha. My se na to nezamerujeme, ale odporučujeme vlastně další služby, keď se někdo na nás takto obrátí.
Jak může vypadat ten počáteční průběh? Jak člověk zjistí, že právě jeho se tohle téma týká a že právě on se možná potýká se schizofrenií nebo nějakou jinou psychotickou poruchou?
Tak na začátku hovoríme vlastně o nějakých varovných signáloch, kdy závažné duševné ochorenie se prejavuje nějakými nešpecifickými príznakmi. To znamená, že vlastně ty príznaky se môžu ještě vyvinout do různých ochorení. My máme nějaký dotazník, který nám zo zahraničia, který nám pomáhá se vlastně orientovat v tom, že či je to už riziko pre rozvoj psychózy. A medzi tie hlavné rizikové faktory sú vlastne nejaké halucinácie, ktoré neboli vyvolané priamo nejakými návykovými látkami. A potom nejaké pocity prenasledovania, pocity problémy v komunikácii s druhými, nejaké stiahnutie sa z toho okolia. Často sprevádzajú tieto ťažkosti aj narušený spánok alebo ťažkosti so sústredením. Poruchy nálad, kedy sa striedajú, ľudia sú precitliveli v tomto štádiu, pretože niečo sa deje a často sa im práve striedajú nálady a úplne tomu nerozumejú.
V jakém veku dochází k tomu nejčastejšiemu propuknutí psychotických poruch?
U mužu je to najčastejší 15 až 25 let a už je naopak nemoc propukne spíše ve veku 25 až 35. Jako sa to stále nejak jako skúma, že kedy je to najčastejší a to, že hovoríme o nejakých rokoch, neznamená, že to nemôže prepuknúť skôr alebo neskôr.
Bývá tedy spouštěčem nějaká stresová záležitost nebo má větší vliv třeba nějaká dědičnost? Já chápu, že mezi vnějším a dědičným je takové jako věčné téma řady výzkumů. Tak jak to vnímáte vy třeba jako z vaší praxe? S čím se setkáváte?
Tak stretáváme se s oboma případami. Že někde jsme jako úplně nenašli vysloveně nějaký jako stresový spúšťač. Čo znamená, že my, keď to nevidíme, neznamená, že to tam nie je, že ten človek to mohol prežívať subjektívne niečo ako stresujúce, ale vlastne sa k tomu napríklad máme klientku, ktorej to začalo, trvalo 2 roky, než sa k nám dostala, takže už aj niekedy si už nepamätajú presne, ako to začalo, pretože to malo nejakého, hovoríme, že plíživý začátek, že to tak ako pozvolne začínalo a potom je aj ťažké vystupovať, že čo bolo, nakoľko tam bol ten stres, nebol ten stres. Aj keď objektívne nám môže pripadať, že tam stres nevidíme, tak ten človek mohol subjektívne niečo prežívať, nejaký vnútorný konflikt, ktorý ho nejak stresoval. Celkovo sa vlastne fakt hovorí o tom, že ťažko povedať, nakoľko je tam práve ten vplyv stresu a vplyv nejakej dedičnosti, vulnerability a hovorí sa skorej o nejakej kombinácii. To znamená, že keď má niekto ako vyššiu náchylnosť na to na ten rozvoj psychotického ochorenia z hľadiska nejakej genetiky, dedičnosti, zraniteľnosti, tak mu stačí menší stres na to, aby sa to rozvinulo. A zase naopak, keď má niekto ako väčšiu odolnosť voči tomu, to tak potrebuje toho stresu oveľa viac, aby k tomu došlo.
Jste před chvíli zmínila, že ta klientka k vám přišla po 2 letech nějakých obtíží. Co člověka vlastně dovede k tomu, že už třeba si uvědomuje, že už je to jako problém, co se mu děje, anebo ho k tomu dovede spíše častěji okolí?
No asi můžou být oba ta případy, které jste teď zmínila. Máme právě klienty, kteří sami zjistili, že něco není v pořádku po nějaké delší době a třeba se báli, co se s nimi dějí, nebyli si jistí, co přesně to vlastně znamená, ty jejich nějaké symptomy, třeba často nespecifické, tak třeba se nám ozvali, zavolali, proběhla nějaká konzultace a řekli jsme jim, co se asi děje a jaký může být následující postup, ale taky máme pár klientů, kteří si mysleli, že jsou v pořádku a sice možná necítili úplně nejlépe, nicméně to nepřikládali tomu nějakou větší váhu v rámci duševního zdraví a volali převážně jejich rodinní příslušníci. Asi nejvíce zaznamenáváme vlastně matky těch jednotlivých klientů nebo zájemců nebo no, klientů. Takže že i všimlo toho, že se něco děje, trvalo to delší dobu a potom vlastně spolupracujeme s tou rodinou na tom, aby se čas nějak ještě, nebo respektive, abychom nějak pomohli jednak té rodině, jednak tomu jedinci.
Když mluvíte o těch matkách, tak mě by vlastně zajímalo, jestli těmi vašimi klienty jsou tedy ti lidé kolem těch 20, kdy se jim to poprvé objevuje, anebo to jsou třeba i starší lidé v nějaké jiné situaci?
Máme asi vlastně případy od těch 17 zhruba do 50 let, no. Jako, nejsou to desítky v každé té oblasti, ale máme zkušenosti opravdu jak s 16-17 letými studenty ještě, tak i s 50 letými lidmi, kteří se ocitli třeba v bohnické psychiatrické nemocnici poprvé.
Zatím jsme si před chvíličkou povídali o tom, vlastně jací lidé k vám přicházejí, možná také v jaké situaci. Mě by zajímalo, co vlastně u vás hledají. Jaký je rozdíl, když přijdou k vám, případně co jim můžete nabídnout a jaký je rozdíl, když přijdou třeba k nějakému psychiatrovi nebo třeba i ke svému psychiatrovi?
Tak asi co hledají, mohli bychom tím začít. Zase záleží, jestli přijde rodinný příslušník od toho člověka, který má problémy a třeba si toho není vědom, tak rodinní příslušníci hledají nějakou podporu, nějaké ujištění toho, co se děje a potažmo nějaké řešení situace, která by se mohla i zhoršit a hledají nějaké uklidnění, že se to dá vůbec řešit, že jsou nějaké prostředky k tomu, aby se situace zlepšila a zase jim a jejich blízkým bylo lépe?
To se trochu prelíne, hej. Čo hľadajú klienti a čo hľadajú tí rodiny príslušníci. Dôležité je možno zorientovať sa v tom, čo sa vlastne deje. Pretože oni sú často zmetení, nerozumejú tomu, vnímajú, že niečo nie je v poriadku, ale nevedia presne, o čo ide, takže vyhľadávajú pomoc, aby sa v tom zorientovali. A myslím, že idú, alebo vyhľadávajú často nás, pretože ešte nie sme úplne psychiatrická služba, keď to tak poviem, že sme vlastne pilotný projekt, takže nenesieme tú stigmu toho, že už sú v nejakom blázinci alebo sa rozprávajú s cvokárom, keď to tak preženiem trochu. Takže je to také ešte nestigmatizujúce a taká prvý kontakt s nejakými odborníkmi.
Kdo je vlastně součást vašeho týmu? Je tam tedy psychiatr nebo není?
Momentálně naše složení jsme 2 sociální pracovnice a 2 psychologové. A na počátku projektu jsme měli 2 psychiatry na zkrácený úvazek.
To, jako mal ten projekt vyzerať, tak je to vlastně mal to být multidisciplinární tým. Celkovo těch týmů, ty 3 týmy jsou 3 v republice. V dvoch sa to podarilo, že sú vlastne ako psychiater, psychológ, sociálny pracovník a zdravotná sestra. A zrovna v Prahe sa od začiatku nepodarilo nájsť zdravotnú sestru a vlastne potom vypadol nejak psychiater. Takže sme zostali polomultidisciplinárni.
Mě by zajímalo, občas mluvíme v Diagnóze F taky o reformě psychiatrické péče. Mluvíme o centrech duševního zdraví. Kam vlastně do toho systému spadáte vy s tím vaším pilotním projektem?
Tak my vlastně se asi přibližujeme dost centrám duševného zdraví, myslím. A vlastně aj úzko spolupracujeme se s Centrom duševného zdraví a myslím, že předtím, než ten projekt vznikol, tak vlastne časť toho robili v Centre duševného zdravia, toho, čo robíme my. Je to vlastne, naša služba je úžej špecializovaná, takzvaná, môžeme hovoriť nejaký podslužbe Centra duševného zdravia, kebyže sa na to dívame touto optikou. Pretože vlastne naše služby sú terénne, sme multidisciplinárni a akurát nie sme úplne obmedzení nejakou diagnózou, akože môžeme poskytnúť nejaké služby nezávisle na diagnóze a veľkú časť našej práce venujeme tzv. Detekcii, to znamená vlastne robíme nejaké workshopy a kontaktujeme ľudí, ktorí alebo nejaké inštitúcie, ktoré by mali mať informácie o psychotických ochoreniach a o tom, na koho sa obrátiť. Čo vlastne často Centra duševného zdravia, ja nechcem hovoriť úplne za všetkých, ale nemajú vždy dosť kapacity na to, aby sa tomuto venovali.
A máte pocit, že veřejnost, alespoň ta, se kterou vy se potkáváte, má dost informací? Změnilo se to třeba za posledních 10-15 let, že lidé více ví, více si hledají informace, více těm věcem možná rozumí?
Tak ja si myslím, že hej, že neviem, či rozumejú, ale minimálne si myslím, že sú takí ochotnejší ísť za tým odborníkom a poradiť sa, že vedia, že nejaký psychológ, psychiatér, že môžu navštíviť, že to už není, ako kedysi to bolo veľká vec zájsť za odborníkom na duševné zdravie, tak teraz si myslím, že to trochu zmierňuje, ale tie informácie, neviem. Ja si myslím, že sa to niekam chýbe, neviem, Ivo, čo si ty myslíš?
Ja to taky vnímam nejaký posun k lepšímu, ale myslím, že to je pomierne pozvolná a hlavní rozdiel asi vnímam v mém okolí, že zjišťujú, že psychiatr je lékař a psycholog má humanitní vzdelání a nepředepisuje léky a že to není úplne ostuda zajít k jedné nebo druhé profesi. Takže posun vidím, ale myslím si, že by mohlo být ještě větší. No. Ale postupně se na tom pracuje, myslím, v České republice.
Setkáváte se s nějakými mýty třeba ohledně vašich pacientů, klientů?
Tak já si myslím, že stále je nějaká obava, že keď se člověk, to mě vlastně překvapuje celkom, ale stretávám se s tím, že ľudia se bojí, že keď raz budu hospitalizovaní, tak jich už nikdy jako nepustí von, že je to vlastně jako že budú vyhlásení za blázna a už vlastne to je nejaký zlom v živote, ktorý už nie je možné nikdy ako zmeniť. Toto si myslím, že je nejaký mýtus, ktorý stále nejak sa objavuje. A podporuje tu ten strach vlastne pred hospitalizáciou. Alebo aj vlastne okolnosti tej hospitalizácie si myslím, že nie sú každému úplne jasné, že niekto si myslí, že fakt ho môžu zavrieť hocikedy, keď si rodina zmyslí a neuvedomujú si, že tam je nejaká hranica veľmi že fakt musí byť nebezpečný sebe alebo okolí, aby tam mohlo dôjsť k hospitalizácii bez súhlasu. To si tiež myslím, že niekto vlastne sú tam okolo toho také trochu mýty.
A zároveň možná je to, že si hodně lidí myslí, že každý člověk, který má duševní onemocnění, musí být právě nějak nebezpečný okolí. Že musí být agresivní a násilnický a k tomu asi taky přispívají nějak jako média, která zobrazují především tyhle ty extrémní případy. No.
Dámy, mě by zajímalo, máme přece u posledních pár minut rozhovoru, jak vlastně ta vaše práce reálně vypadá. Znamená to, že se k vám klient nějak dostal a co se s ním děje?
Tak napadá nás jeden příklad pozitivní praxe, řekněme. A to je to, že nás kontaktovala přímo psychiatrická nemocnice v Bohnicích a řekla nám, že na jejich oddělení je jedna klientka, která by byla zřejmě pro nás hodná. A na základě jejich nějakých doporučení jsme ji začali navštěvovat na oddělení, ve kterém byla hospitalizovaná. A postupnými návštěvami a získávání nějaké důvěry a navazování vztahu jsme vlastně s ní teda navázali spolupráci, která trvá už skoro 2 roky, bych řekla. A tam je docela vlastně vidět velký posun od toho, jak jí opravdu nebylo dobře, jak měla těžký průběh prostě duševního onemocnění. A nyní po těch 2 letech, ale mnohem i ještě i dřív teďkom, vlastně funguje, má svoji rodinu, má manžela a vlastně má i práci, která ji naplňuje, samozřejmě i nějak finančně je zajištěna, takže ten jako výsledek té spolupráce je, myslím, velmi jako dobrý a je celkově spokojená. No.
A s čím potřebovala vlastně pomoci, pokud bychom mohli být přece jenom konkrétnější?
Jo. Tak na začátku to byla především i práce s její rodinou, konkrétně s manželem, protože ta situace se vlastně stala poprvé tehdy a bylo potřeba, nebo měli zájem, jak ona, tak i manžel, o jakousi edukaci toho, co se vlastně dělo, proč se to stalo a co může následovat, jak to může vypadat. Dělali jsme krizový plán v případě, že by se zdravotní stav ještě třeba zhoršil během dalších měsíců, let a tak dále, aby věděli, co dělat, jak poznat zase nějaké prvotní příznaky zhoršení a jak třeba reagovat na určité situace, které se můžou opakovat. A další podpora spočívala hledání práce. Nakonec se podařilo najít práci, která by byla adekvátní jejímu zdravotnímu stavu, její náladě, jejich časových možností a podobně. A hodně ta spolupráce, která, jak říkám, trvá doteď, spočívá v nějakém aktuálním mapování situace, jak se má, jestli nemá třeba nějaké úzkostnější stavy, co je vyvolává, co pomáhá, udržování v té přítomnosti, aby rodinu zvládala a i tu práci zvládala a tak dále. Jo, takže jako, jakási fakt podpora v přítomném okamžiku a řešení aktuálních problémů, které nevždy musí být úplně veliké, ale pro citlivější jedince můžou i běžné menší zátěže znamenat mnohé. Takže v tom se ji snažíme podpořit.
Možná ještě doplním, že vlastně během té spolupráce jsme jí těž pomohli najít nějakého psychoterapeuta, kde ta spolupráce vlastně těž nějak klapla, takže má i nějakou psychoterapeutickou podporu.
Mě by zajímalo, já samozřejmě jako neznám úplně ten příběh, ale někdy se u lidí s psychózami objevuje nějaká jako určitá míra paranoje, nějaká jako nedůvěra. Jak se s tím pracuje v okamžiku, kdy třeba po takhle dlouhé spolupráci přichází nějaká další ataka nějakého jako paranoidního prožívání a ztráta třeba důvěry v toho pracovníka. Pracujete s tím nějak?
U našich klientov rozmýšľam, či sa niekomu, pretože my fungujeme 2 roky a rozmýšľam, či sa niekomu vlastne vrátila ataka, možno ma napadá jeden a tam povedzme, no proste sme sa aj asi o tom viacej bavili iba a ono to malo taký ako prechodný charakter v zmysle, že jedno stretnutie ako hovoril o tom, že vlastne má problémy s dôverou, tak sme to oslovili v zmysle, že by to, či to môže byť aj to psychózou, nejaký zhoršujúci sa stav, vracajúca sa ataka. Vlastne to podporujeme, aby to tí klienti vzali, alebo tento klient, aby to vzal k psychiatričke a pobavili sa o tom aj s vzhľadom k liekom. Ale úplne, že by vyslovene sa vrátila nejaká silná paranoja voči nám, to sa nám vlastne nestalo za tú dobu.
Zmiňujete, že vlastně se to vrátilo jednomu z vašich klientů. Je to proto, že ta vaše spolupráce nebo ten váš projekt funguje 2 roky. To znamená, že ten poločas těch návratů nějakých atak bývá delší. A nebo se to takhle daří právě proto, že ta intervence je někde úplně v začátku?
To se těžko dá jako posudit teraz. To bohužiaľ, ako chceli by sme samozrejme veriť, že robíme veľké dobro, ale to sa nedá takto posúdiť. No, ja ešte uvažujem, že fakt, keď sa zhoršuje nejak stav, tak podporujeme tých klientov, aby to konzultovali s psychiatrom a možno sa vlastne podarilo zabrániť nejakému návratu aj potom prípadnou zmenou medikácie. Že vlastne ako keby sú tí klienti, ako majú väčšiu takú záchrannú sieť, keď to poviem. Že vlastne my sa ich na to dosť vypytujeme a vraciame to vlastne k psychiatrovi a potom podporujeme tých klientov, aby o tom otvorene hovorili. Hovoríme o tých pozitívnych dôsledkoch, čo to môže mať a možno aj potom povedzme vďaka tomu a ešte vlastne často zabezpečujeme alebo podporujeme k nejakej psychoterapii, takže aj tam sa o tom vlastne môže hovoriť. Takže je menšia šanca, že ten klient ako keby vyklzne z tej podpory a zostane s tými problémami sám.
Říká psycholožka Terézia Dlhošová, která byla dnes spolu s kolegyní sociální pracovnicí Ivou Stoklasovou hostem dnešní Diagnoze F. Dámy, já vám děkuju, že jste přišli a přeji vám, ať se vám i vašim klientům daří.
Děkujeme.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.